CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 εδώ στην ελληνική εκπομπή του Radio Centreville 102,3 FM. Σήμερα Τετάρτη 31 του Αυγούστου 2022. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 19 βαθμοί Κελσίου με ασθενής βροχή. Ο άνεμος είναι ισχυρός σε ένταση 5 μποφόρ από νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες και καταιγίδες, ενώ αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφρά άνοδος στους 18 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και μερικές νεφώσεις. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα περιλαμβάνει ειδήσεις, ορισμένες δηλώσεις, συνεντεύξεις από συμπάρικους. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και θα κλείσουμε με ειδήσεις από την Κύπρο, από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Σήμερα βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω τον θάνατο ενός συνεργάτη μου, φίλου μου, μάλλον δάσκαλο, που συνεργάστηκα για πάρα πολλά χρόνια στον τομέα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, συγκεκριμένα στην παροικιακή ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, τον Γιάννη Κόκονα. Απεβίωσε σήμερα τα ξημερώματα, 31 του Αυγούστου του 2022, στο νοσοκομείο του Sacre Cœur. Και σε αυτό το σημείο θα διαβάσω την αγγελία θανάτου. Αγγελία θανάτου. Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος πατέρας, αδελφός και θείος Ιωάννης Κόκονας, ετών 75, από Καστρί Αρκαδίας, Κινουρίας. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλγεί το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, που βρίσκεται στο 4865 Τζουσουβνία στο Λαβάλ. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραστούν. Οι τεθλιμμένοι, τα παιδιά Δημήτρης, Τζέσικα, Αθανασία, τα αδέλφια Σοφίας, Σοφία Παναγιώτης Τσουρούνης, τα ανήψια Αλέκος, Αντωνία και Αναστασία Τσουρούνη, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και οι φίλοι από εδώ και στην Ελλάδα. Παρακαλείστε, όπως αντέχει εντολούδια η μνήμη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παραγωγού του προγράμματος «Εδώ Μοντρέαλ» του Odyssey TV, Γιάννη Κόκονα, κάνετε προσφορές στο Diabetes Foundation Canada ή στα ελληνικά σχολεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρέαλ. Αυτά για την αγγελία θανάτου. Η νεκρόσιμος ακολουθία, όπως γράφει η ανακοίνωση, θα ψαλεί το ερχόμενο Σάββατο 3 του Σεπτέμβρη στις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Δεν θα υπάρξει viewing. Το viewing θα είναι στην εκκλησία στις 12 το μεσημέρι, στον Τίμιο Σταυρό, στο Λαβάλ. Είναι η εκκλησία που είναι πίσω από τον Μουρελάτο, την υπεραγορά τροφίμων Μουρελάτο. Εκεί θα είναι και το βιούν και η νεκρόσιμος εξόδιος ακολουθία. Τον Γιάννη τον είχα γνωρίσει αρχικός σαν μικρό παιδί στην τηλεόραση, όπως όλοι μας. Εκεί τον που τον γνώρισα, όχι προσωπικά, απλώς τον ήξερα, τον είδα στο κανάλι 24, το TEC, Television Ethnique du Québec, την εποχή εκείνη, το καναδιακό πολυεθνικό κανάλι του Μόντρεαλ, που ήταν αμιγός στο Cable TV, στο Videotron και στο CF Cable. Τότε Videotron στο Μόντρεαλ, CF Cable στο Λαβάλ, για τους παλιούς. Εκεί είχε μία, παρουσίαζε μάλλον δύο εκπομπές, την ελληνική εκπομπή που συμπαρουσίαζε με την Οσία Μαρία Δαπέρη στο κανάλι, όπως είπαμε, το TEC το 24, και είχε επίσης και μια κυπριακή εκπομπή, παρουσίαζε μια εκπομπή για την Κύπρο, από την Κύπρο, με κυπριακό περιεχόμενο. Τότε που περιμέναμε όλοι μας, ξέρετε, αυτή την ελληνική ώρα που λέγαμε τότε, για να μάθουμε τα διάφορα γεγονότα από την ελληνική παροικία του Μόντρεαλ, όπως επίσης και ειδήσεις από την Ελλάδα στην τηλεόραση. Ήταν αυτή η ελληνική ώρα, πριν τα ίντερνετ, πριν, ξέρω εγώ, τις δορυφορικές τηλεοράσεις, πριν όλα αυτά που έχουμε σήμερα. Ήταν η μόνη ελληνική ώρα που υπήρχε, μόνη, εντάξει, ήταν και άλλες δύο, του Γιάννη Παναγόπουλου, τον αείμνηστο του Γιάννη Παναγόπουλου, στο CFCF 12 και μια άλλη εκπομπή με τον Γιώργο Στυλιανογκιούσμα, επίσης το 24 το τηλεδράσεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι εκπομπές οι ελληνικές ήταν λίγες, πολύ λίγες και μετρημένες. Μία από αυτές παρουσίαζε και ο Γιάννης Κόκονας με την Μαρία Δαπέρη στο 24, όπως επίσης και την μια δική του εκπομπή της Κύπρου. Από εκεί τον αγάπησε ο κόσμος, από εκεί τον γνώρισα και εγώ. Ήταν η ελληνική ώρα που περιμέναμε όλοι. Ήταν μια πολύ δημοφιλή ώρα αυτή του Γιάννη του Κόκονα και της Μαρίας τότε στο Δαπέρι. Η παραγωγή γινόταν τότε στην Παρκάβενιο, ένα σπιτάκι πίσω από το σταθμό του Λαπέρια. Εκεί ήταν η παραγωγή με τον, θυμάμαι, με τον Φραντζέσκο στις κάμερες, αργότερα τον Νάζι, ήταν ένας άλλος εικονολήπτης. Και το 1993, Απρίλιος μήνας, πιτσιρίκας τότε εγώ, πώς να το πω τώρα, επιχείρησα να βρω δουλειά, ξέρω εγώ, στα μέσα ενημέρωσης, τρομάρα μου, και χτύπησα την πόρτα της Δαπέρη 21 του Απρίλη του 1993, του χρόνου πριν 30 χρόνια, τον Απρίλη, 21 Απρίλη. Εκεί είδα τον Γιάννη τον Κόκονα για πρώτη φορά, αυτοπροσώπος, ξέρετε τώρα, θρύλος της τηλεόρασης, που τον βλέπουμε κάθε βράδυ με τους γονείς μου, μία από τις λίγες ελληνικές ώρες, και βλέπω τώρα τον, ξέρω εγώ, το θρύλο, the star, αυτοπροσώπος, στην ελληνική τηλεόραση. Ενδράση στο στούντιο με παραγωγή, τότε που ήταν με τις κασέτες, κάτι U-Matic 3/4. Θυμάμαι, τότε τον είδα για πρώτη φορά και τον γνώρισα. Για να μην τα πολυλογώ, εντάξει, στο Δαπέρι δεν κράτησα πολύ, 3 μέρες συγκεκριμένα. Άλλο παραγγέλιο αυτό. Αλλά μετά, αργότερα, με τον Γιάννη τον Κόκονα συνεργαστήκαμε μέχρι και πρότιμος, μέχρι και προχθές, μπορώ να πω. Από τότε μέχρι και προχθές. Με το Γιάννη τον Κόκονα μετά, εφόσον έφυγα, εντάξει, με έδιωξε η Δαπέρια. Ο Γιάννης ο Κόκονας μετά από ορισμένα χρόνια είχε παρουσιάσει μια εκπομπή ραδιοφωνική στο CHAA, Radio Reef Sud, 103,1 FM, τότε, μετά πήγε στο 103,3, από την Νότια Ακτή. Η κυρία ήταν στο νοσοκομείο του Σόλαμουάν με 50 μόνο βατ, 50 watts, για να καταλάβετε. Στην Νότια Ακτή, τίποτα δηλαδή, το νοσοκομείο χαμηλά. Ήταν για την Νότια Ακτή αυτός ο σταθμός της Νότιας Ακτής, ο παρικιακός σταθμός, με 50 μόνο βατς. Για να καταλάβετε, το Σαντρεβίλ είναι 2100 watts. Μιλάμε τώρα μέρα με τη νύχτα. Και παρόλο αυτό, την εποχή εκείνη που παρουσίαζε ο Γιάννης ο Κόκονας μαζί με την Βίκη Σπιλιωτοπούλου τις ελληνικές εκπομπές κάθε Σάββατο και Κυριακή, εκεί ήταν και μια άλλη μέρα, δεν θυμάμαι πότε, πάνε χρόνια τώρα, εγώ ήμουν ο χειριστής ήμουνα, χειριστής στην κονσόλα, γιατί, ας το πούμε, πριν πάω στον Κόκονα είχα μια, ας το πούμε, προϋπηρεσία, πέρα από την αποτυχημένη τριήμερη υπηρεσία στο Δαπέρι. Μετά από εκεί, εντάξει, είχα συνεργαστεί με το Δαπέρι, με ένα πόντιο στο Λαβάν. Πού αλλού, δεν θυμάμαι κι εγώ. Είχα μια προϋπηρεσία. στα ραδιόφωνα και στο, α, και στο Σαντρεβίλα εδώ, κάτι με τα μεσονύχτια, ξέρω εγώ, τις εκπομπούλες που κάνουμε με τον Δαμαλή και την Αντριάννα, το Λευτέρι. Και στο CFMB, on and off, κάτι με τα μεσονύχτια, τότε που ήταν στο 1410 AM. Το CFMB. Εντάξει, είχα μια, ας το πούμε, ψηλό υπηρεσία στο χειρισμό των μηχανημάτων. Από κάπου έπρεπε να ξεκινήσω κι εγώ, τέλος πάντων. Και έτσι με, ας το πούμε, προσέλαβε ο Γιάννης ο Κόκονας για να του κάνω το τεχνικό, ας το πούμε, το χειρισμό της εκπομπής στο Radio Rifsud, τότε που ήταν οι ελληνικές εκπομπές. Και από τότε, ας το πούμε, για πιλότος πήγαινα εγώ και βρέθηκα στα μίντια λόγω της ευκαιρίας που μου έδωσε ο Γιάννης ο Κόκονας να καλυτερεύσω. Και μετά από εκεί, αντί για πιλότος, απορροφήθηκα. Εντάξει, ήταν και κάτι περιπέτειες με τις δουλειές του πατέρα μου ως τζάνιτορ στη Νότια Ακτή, άσε πονεμένη ιστορία. Πάντως είχα μια τέχνη, μια δεύτερη τέχνη στα μίντια που καλυτέρευσα με τον Γιάννη τον Κόκονα από το σταθμό της Νότιας Ακτής. Και τέλος πάντων, μετά από εκεί συνεργαστήκαμε και με την τηλεόραση, τότε με το Odyssey TV στην αρχή, πολύ 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 αρχή, όταν πρώτο άνοιξε, γιατί και από εκεί είχα μια, ας το πούμε, προϋπηρεσία σε άλλο σταθμό, το UHF 29 Canal Savoir τη Université τότε. Μετά από εκεί συνεργαστήκαμε πάλι στην τηλεόραση στο κανάλι, πώς λεγότανε, το CJNT, εσύ στο Global, πάλι με το Odyssey. Τώρα θα ξεχάσω και μερικά, αλλά μην τα πω λόγω. Και τώρα πάλι με το Odyssey του έδωσα κάτι εκπομπές που είχα, κάτι μοντάζ που είχα κάνει και με το Πανηγύρι Ελληνική Φλόγα. Ήταν και το τελευταίο ρεπορτάζ που του έδωσα μονταρισμένο, που έγινε στο Park Extension της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, και ήταν η τελευταία, ας το πούμε, τελευταία, ναι, αυτό. Yeah. Αυτό, ναι. Η εκπομπή που του έδωσα με την Ελληνική Φλόγα ήταν και το κλείσιμο της εκπομπής της τελευταίας που παρουσίασε. Έτσι τα θέλει η τύχη. Ναι. Ήταν η μονταρισμένη εκπομπή που του έδωσα το Πανηγύρι. Μονταρισμένο από μένα, και ήταν και η τελευταία εκπομπή που παρουσίασε με τις δικές μου εικόνες στο Odyssey TV, και μετά από 5 μέρες, σήμερα δηλαδή, πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Έχασε τη μάχη με την παλιά αρρώστια. Ότι είναι το η μνήμη. Έμαθα πάρα πολλά από τον Γιάννη. Ήμουνα δίπλα του, κυρίως στο τεχνικό μέρος, αλλά και τώρα τελευταία τον συμβουλευόμουν σε πάρα πολλά πράγματα, διότι ο Γιάννης είχε δώσει εξετάσεις και τις πέτυχε. στην παροικία μας ήταν ένας θρύλος, σταθμός, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, πάντοτε σεβόταν το καλεσμένο του, πάντοτε. Ποτέ δεν είχε στήσει στη γωνία τους καλεσμένους του, ποτέ δεν μπορούσε να διαφωνήσει. Και δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, δεν είναι εύκολο. Ποτέ δεν είχε στήσει στη γωνία και στους αντιπαθούσε και διαφωνούσε, τους σεβότανε πάντοτε. Ήταν κάτι που πήρα από αυτόν. Παράδειγμα, ξέρετε, με την ελληνική κοινότητα εμείς νοσμόντρελ, εγώ είμαστε στα μαχαίρια μέχρι και προχθές. Όταν είχα ανακοινώσει πριν μερικούς μήνες το καλοκαίρι, στα αρχή του καλοκαιριού, ότι θα πάρω συνέντευξη της Βούλας Νεοφωτίστου, όλοι περιμένανε στα ραδιόφωνα πώς θα την έκανα με τα κρεμμυδάκια εντός εισαγωγικών, κάθε άλλο. Βγήκε, ας το πούμε, μια συνέντευξη με τον σεβασμό που μου είχε, ας το πούμε, μεταφέρει, μάθει, είχα δει από τον Γιάννη Κόκονα. Πάντοτε σεβότανε τον και προστάτευε και τους καλεσμένους του, πάντοτε το είχε αρχή. Γι' αυτό και μπορούσε να πάρει συνέντευξη τον οποιονδήποτε. Το μυστικό, ένα από τα μυστικά του ήταν αυτά. Δηλαδή ο καλεσμένος ποτέ δεν φοβόταν να του πάρει συνέντευξη ο Κόκονας και να διαφωνούσε. Εντάξει, θα τον είχε βάλει σε δύσκολη θέση με τις ερωτήσεις βέβαια, αν διαφωνούσε έντονα, αλλά ποτέ δεν θα τον είχε προσβάλει στον αέρα. Το τελευταίο μάθημα που πήρα από τον Γιάννη τον Κόκονα, το μεγάλο μάθημα, γιατί ήταν μεγάλος δάσκαλος για μένα ο Γιάννης ο Κόκονας, ήταν μια ιστορία που είχε γίνει στον Αντίποδα με τον με τον επίσκοπο εδώ Ιάκωβο, εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, και παράξενο θέμα. Και όσους άλλους συνάδελφους, ας το πούμε, είχε προσεγγίσει για να πάρω γνώμη, ας το πούμε, ήταν η επιφυλακτική. Ένα συγκεκριμένο μου είπε, ξέρεις Παπαδόπουλε, άστο καλύτερα, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, μη το προσεγγίσεις και βρίσκε τον πελά σου. Και μετά από εκεί πήρα και τη γνώμη του Γιάννη του Κόκονα και με καθοδήγησε. Και να σας πω, βγήκε η καλύτερη συνέντευξη, μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις που... ένα από τα καλύτερα θέματα που έχω ποτέ βγάλει στο ραδιόφωνο. Μου έδωσε ο Κόκονας στην κατευθύντρια γραμμή. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Δηλαδή, όπως λέγανε άλλοι, ότι είναι το θέμα ήταν ευαίσθητο. Ήταν ευαίσθητο με τον επίσκοπο Ιάκωβο και με το θέμα που είχε προκύψει στον Αντίποδα. Αν το έβγαζα το θέμα τώρα από μόνος μου, χωρίς να πάρω τη συμβουλή του Γιάννη του Κόκονα, θα τα είχα κάνει και εντελώς μουσκεμά και ενδεχομένως να είχα βρει και τον πελά μου. Εντάξει. Αλλά με την προσέγγιση που μου έδωσε ο Γιάννης ο Κόκονας, ο Χρήστος Μανίκης στην εφημερίδα είχε να λέει και θυμάμαι ότι έγραψε, ήταν άψογος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο ραδιόφωνο για το θέμα αυτό. Είναι σας είπα, είχα συμβουλευτεί το Γιάννη τον Κόγωνα και τον είχα βγάλει και στο ραδιόφωνο εδώ. Η συνεργασία με τον Γιάννη τον Κόγωνα και εμένα ήταν, πάει πολλά χρόνια πίσω. Είχαμε συνεργαστεί στο ραδιόφωνο, σαν τηλεόραση, όπως είπα και προχθές. Τις τελευταίες εικόνες που πρόβαλε στην τηλεόραση ήταν από τα χέρια μου. Είμαστε πολύ καλοί συνεργάτες και φίλοι. Ήμουνα στο σπίτι του πριν μια εβδομάδα και χθες ήμουνα και στο νοσοκομείο, όπου τον είδα εν ζωή για τελευταία φορά και με γνώρισε. Ήταν μεγάλος άνθρωπος για μένα, μεγάλος δάσκαλος, και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που έχασα ένα τέτοιο συνεργάτη. Ήξερε πώς να προσεγγίζει τα θέματα ο Γιάννης και πώς να προκαλεί το ενδιαφέρον της ομογένειας, της εδώ ομογένειας, για τα κοινά. Ήξερε να, που να πατάει. Ένα ταλέντο το οποίο είναι δυσαναπλήρωτο. Δεν θα υπάρξει άλλος. Ήξερε. Και σε αυτό το σημείο ήθελα να σας παρουσιάσω ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει εδώ και χρόνια στους Θεσσαλούς, στο χώρο των Θεσσαλών, και πώς το παρουσίασε. Δώστε σημασία πώς παρουσίασε τον χορό των Θεσσαλών, την επιλογή των τραγουδιών. Ήξερε να αγγίζει την καρδιά και τα συναισθήματα του ομογενή. Ήξερε. Δώστε σημασία στο ρεπορτάζ και πώς το παρουσιάζει. Ας είναι η αιωνία του η μνήμη του Γιάννη του Κόκονα, που πέθανε σήμερα, επιβίωσε σήμερα. Ήταν επίσης και παρουσιαστής της παρέλασης, της ελληνικής παρέλασης του Μόντριαν, επί πολλά χρόνια. Ήξερε, είχε, το είχε να γράφει και να παρουσιάζει τα κείμενα. Ήταν ένας μεγάλος για του αιωνίου του η μνήμη. Ακούστε το ρεπορτάζ με τους Θεσσαλούς, να δείτε πώς πατούσε, πώς πατούσε και άγγιζε άμεσα την καρδιά του ομογενή. Δώστε σημασία.
Εθνικοτοπικοί μας σύλλογοι επιμένουν στην παράδοση. Προσπαθούν όσο μπορούν να κρατήσουν ζωντανά τα πολιτιστικά μας στοιχεία που θα δώσουν την συνέχεια. Μια συνέχεια που όσο ο χρόνος κυλάει γίνεται και πιο δύσκολη. Η απειλή της αφομοίωσης με την αισθητή απουσία της νεολαίας από τον συλλογικό χώρο απασχολεί έντονα όλους όσους πιστεύουν πως πρέπει να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα, τη γλώσσα και τις παραδόσεις μας στην χώρα που ζούμε. Οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι είναι στην ουσία και οι μόνοι φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Μικρά και μεγάλα χορευτικά συγκροτήματα δημιουργούνται και διατηρούνται με την ελπίδα να δοθεί και να διατηρηθεί ο πολιτισμός μας. Ο Ο Σύλλογος Θεσσαλών Μόντρεαλ συμβάλλει απόλυτα στην προσπάθεια αυτή και όπως είδατε φίλοι τηλεθεατές, οι λιλιπούτοι συνεχιστές της ελληνικής παράδοσης υπάρχουν για να μας δίνουν το αισιόδοξο μήνυμα. Πάρα πολλούς καλεσμένους από το Τορόντο, οι Θεσσαλοί γιόρτασαν το περασμένο Σάββατο τα 42 χρόνια ύπαρξης του συλλόγου τους. Μια ιδιαίτερη γιορτή που έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες Θεσσαλούς του Μόντρεαλ και του Τορόντο να συναντηθούν και να συνεορτάσουν σε μια ατμόσφαιρα όπου η θεσσαλική παράδοση εκφράστηκε σε όλο της το μεγαλείο. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα, το Τορόντο και το Μόντρεαλ έδωσαν τα μουσικά τους χρώματα δημιουργώντας μια γιορτινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Ο Γιάννης ο Κόκονας πριν μερικά χρόνια στην τηλεόραση είδατε πως το παρουσίασε και στην τηλεφωνική γραμμή έχω αυτή τη στιγμή τον κύριο Φρανκ Αντωνίου, τον γνωστό στην παροικία μας πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, πρώην πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, τυπογράφο, για να μας μιλήσει πώς γνώρισε τον Γιάννη τον Κόκονα, διότι ξέρετε ο Φρανκ και αυτός είναι θρύλος στην παροικία μας και τον γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Αντωνίου.
Ναι, καλησπέρα Δημητή.
Καλησπέρα σας και ζωή σε εμάς.
Ζωή σε εμάς.
Είχατε γνωρίσει τον κύριο Γιάννη τον Κόκονα πριν πολλά χρόνια, μου λέγατε.
Αρκετά χρόνια, 52... 53 χρόνια.
Πέρα από την τηλεόραση. Από το 69 είπατε.
Ναι.
Πέρα από την τηλεόραση μου είχατε πει ότι είχε και μεγάλο έργο και στην μαύρη τέχνη.
Εννοεί σαν τυπογράφος.
Σαν τυπογράφος, ναι.
Ήταν τυπογράφος. Είχε. Τον εγώ τον γνώρισα στο πρώτο του τυπογραφείο. Mm-hmm. Όταν εγώ έγινα. Πήρα μία προαγωγή στη δουλειά μου και ήμουνα στολικής τυπογραφικών σύγκων. Λοιπόν, ως καινούριος πήγα να δω όλους τους Έλληνες τυπογράφους και να τους επαφούσε ήταν ο Γιάννης. Ο Γιάννης τότε είχε ένα μικρό τυπογραφείο στην Park Avenue απέναντι από το σινεμά, δίπλα στο Ζουμπλί, κάπου εκεί στα μέσα.
Μα στο Ριάλτο δηλαδή. Στο Ριάλτο δίπλα, ε.
Ναι, απέναντι από το Ριάλτο. Mm-hmm. Αλλά μετά από τόσα χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς από το μέλλον. Πάντως, συνεχίσαμε στην εργασία μαζί ως, ως προμοτευτής, γιατί είχε το τυπογραφείο. Παραπέρα από το τυπογραφείο είχε και μια εφημερίδα την οποία την λεγόταν η Αναγέννηση.
Α, η Αναγέννηση, ναι, έχω ένα αντίγραφο. Και του Δαπέρη την εφημερίδα, η Ελληνική Φωνή μου φαίνεται έφτιαχνε.
Ναι, αυτό μεταξύ άλλων. Ναι. Ήταν αργότερα.
Αχα.
Αυτή την έκδοσε πολύ πιο αργότερα.
Οκ, okay, Αναγέννηση, τι λες, ναι.
Ναι, ο Γιάννης το είχε μέσα του πάντοτε.
Ναι.
Τη δημοσιογραφία. Ήταν δημοσιογράφος από την Ελλάδα. Ο οποίος.
Από την Ελλάδα ήταν, οκ. Okay.
Είχε σπουδάσει τυπογράφος.
Ναι, ναι, το, κάτι έλεγε, ναι, με τη μαύρη τέχνη, με τη λινοτυπική.
Ναι, με όταν τον γνώρισα. Ακόμα ένα γράμμα έκανε τη στοιχειοθέτηση.
Τη στοιχειοθέτηση, ναι, 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 ναι. Μου τα έλεγε και πήρανε γάλα, λέει, για να μην πάθουν τίποτα. Κάτι τέτοια άκουγα. Πώς αλλιώς ξέρετε το Γιάννη.
Η φιλία μας συνέχισε. Και θέλω να πω ότι ο Γιάννης ήταν ένας τίμιος και υπερήφανος άνθρωπος και με μεγάλη, με υπερβολική αγάπη προς την οικογένειά του, τον πατέρα και τη μητέρα του, τα παιδιά του και την αδελφή του και τον γαμπρό του. Ήταν τα πιο κοντινά πρόσωπα στη ζωή του. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο.
Όντως, και, όντως, το θυμάμαι.
Στη ζωή του. Λοιπόν, με τη Γιάννη περνώντας τα χρόνια, συνεργαστήκαμε με όλα τα τυπογραφεία που είχε ανοίξει, διότι μετά την Αναγέννηση άνοιξε το ένα άλλο τυπογραφείο, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα, ήταν στη γωνία Park Avenue και Fairmount. Το οποίο αργότερα συνεργάστηκε με το Γιάννη το
Χιόνι,
και ο οποίος το αγόρασε το τυπογραφείο και ο Γιάννης ο Κόκκινας πήγε σε άλλο τυπογραφείο. Του Χιλά, το δεν θυμάμαι ποιο τυπογραφείο, πώς λεγόταν. Και μετά από λίγα χρόνια άνοιξε το δικό του, το Athens Printing, πάλι στην Park Avenue, πάνω από την Bernard.
Όταν λένε τυπογραφείο, τι τυπογραφείο ήταν αυτό, ήταν για εφημερίδες τυπογραφείο ή απλώς
όχι,
τυπογραφικά.
Commercial. Τύπωνε menus. Επιτοπίσαμε πιο πολλά μένους, διότι η παρατεία μας ήταν Έλληνες και οι Έλληνες ήταν και είναι στα ρέστοραν. Τώρα η περισσότερη εργασία ήταν με μένους. Μένους βιβλία, άλμπουμ, εισιτήρια, τικέτα, οτιδήποτε. Εκτός εφημερίδες. Οι εφημερίδες είναι το specialized.
Ναι, web.
Όπως ξέρεις, μηχανές και web.
Και τη δική του εφημερίδα την τύπωνε αλλού ή στο δικό τυπογραφείο.
Την τύπωνε αλλού.
Α, οκ, ήταν απλώς σε επίπεδη μηχανή, εντάξει, κατάλαβα.
Ναι, ήταν όχι το δικά του μηχανή, δεν σηκώνανε για εφημερίδες. Και την εφημερίδα, μετά ανέλαβε την εφημερίδα του CHCR.
Ναι, του Δαπέρη.
Του Δαπέρη, ο οποίος έβαλε και την έβαλε για αρκετά χρόνια.
Ναι.
Και από εκεί πήρησε στην... Πάντοτε ανακατευόταν με τη Δημοκρατία, με την ήταν δίδυ. Και...
Το έργο του βοήθησε, πώς βοήθησε, ας το πούμε, τους παρικιακούς συλλόγους, τους ελληνικούς φορείς, την ΑΧΕΠΑ, την κοινότητα.
Ανάμεσα στη δουλειά του, βέβαια, οι πιο πολλοί συλλόγοι και πήγαν στο Γιάννη να τυπώσουν, είχε και άλλα τυπογραφία. Αλλά ο Γιάννης ήταν ο πιο δημοφιλής.
Ναι.
Και το τυπογραφείο του ήταν δίπλα στο σταθμό του Δαπέρη,
ναι,
το CHCR, ο οποίος από εκεί ξεκίνησε να εκδίδει την εφημερίδα του Δαπέρη που έβγαζε για ένα διάστημα.
Ναι, ναι.
Με τη δημοσιογραφία ήταν πάλι ανεκατεμένος με τα κοινοτικά.
Αυτό.
Με τα παραϊκιακά. Αλλά θέλω να και πάλι. Ήταν ο πιο μεγάλος, σαν Κέρβιος, πάντοτε πρόσεχε και τι γινόταν και να μην κάνει κανένας καμιά κανένα
να στραβοπατήσει, κάνει κανένα λάθος.
Πες, μία, πες, ήταν πάντοτε ο Γιάννης που είχε τι γινόταν και τους πρόσεχε, τα πρόσεχε όλα τι γινόταν. Εντάξει, μεταξύ είπες να γέπα και μας μετά από μια δομή τότε και μετά από το τυπογραφείο έκανε και ένα πρόγραμμα στο THCR με τον Απέρι.
Ναι.
Και από τι ξεκίνησε η καριέρα του στο ράδιο και στην τηλεόραση.
Αχα, ναι.
Από, με την συνεργασία του στο THCR με τον Μπαρμπαγιάννη.
Τον Μπαρμπαγιάννη, ναι, ναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, και από τι ξεκίνησε να είναι, να συνεχίσει να είναι δημοσιογράφος,
mm-hmm.
τώρα πια ήταν πιο πολύ από ό,τι ήταν με τις εφημεριδούλες του. Και, αλλά τις εφημερίδες τα αγαπούς ήταν το αίμα στο αίμα.
Το ξέρω, ναι. Ναι, ναι, είχε μια δυναμία με τις εφημερίδες μέχρι και τελευταία.
Όπως και εσύ. Και εσύ έγινες το αίμα στις φλέβες του και έγινες εκδότης.
Ναι, αλλά ο Γιάννης το είχε πολύ πιο περισσότερο.
Είναι και πιο μεγάλο.
Και το κενό είναι δυσαναπλήρωτο και κάθε φορά που έδινα εγώ την εφημερίδα μου στο Γιάννη να τη δει, την... Του άρεσε αυτό το έντυπο. Το έβλεπα ότι του άρεσε η εφημερίδα και ό,τι έχει να κάνει με εφημερίδες. Του άρεσε,
ήταν,
το είχε πάντοτε.
Ήταν ο πρώτος του έρωτας.
Ναι.
Ήταν ο πρώτος του έρωτας.
Mm-hmm. Τον Γιάννη πώς τον θυμόσαστε εσείς? Δηλαδή ποιο είναι το σημείο που θυμόσαστε το περισσότερο με τον Γιάννη?
Γιάννης,
που σας έχει δηλαδή στιγματίσει.
Όπως σου είπα, ήταν ένας υπερήφανος άνθρωπος. Έξυπνος άνθρωπος, τα είχε όλα στο μυαλό του, ήξερε, δεν υπήρχε θέμα που μπορεί να τον γελάσει, να συζητήσει μαζί του και ήδη το πατώ στα ελληνικά πολιτικά και τα ντόπια και στην Ελλάδα.
Τα γνώριζε, ναι, όντως.
Έκανε και παραγωγός ταινιών.
Ναι, η σύγχρονη κοινωνία. Πονεμένη ιστορία αυτή.
Ναι, είχε την ιστορία της αυτή.
Με τον Φιντέλ.
Ναι. Στο πάντως, μέσα σε αυτή τη... ήταν παντού ένα εκατεμένος σε αυτή το... Αυτή που να λέει με την...
Όντως, ναι, σινεμά. Ναι. Η πρώτη ελληνική ταινία που έχει γυριστεί στο εξωτερικό είναι του Κόκκονα, η Σύγχρονη Κοινωνία. Τι έχει γίνει τώρα αυτή, η ταινία δεν ξέρει κανένας.
Όχι, αυτή είχε γίνει εδώ με το Φιντέρ.
Ναι, πού είναι αυτή η ταινία όμως, ποιος την έχει, πού είναι αυτή?
Δεν ξέρω, εκείνος είχε κάνει αντίγραφα.
Δεν υπάρχει πουθενά, τον έχω ρωτήσει πολλές φορές, δεν υπάρχει πουθενά αυτή η ταινία.
Νομίζω ότι το είχε περάσει σε βίντεο.
Δεν υπάρχει.
Σε καμιά ντουλάπα
δεν είπε. Το αρχείο του το έχω όλο. Δεν υπάρχει. Πριν μετακομίσει και πήγε στο residence για ηλικιωμένους, το αρχείο του το έχω πάρει όλο, μου το έδωσε. Και μου είπε θέλει να το συνεχίσω εγώ. Δεν υπάρχει αυτή η ταινία.
Κρίμα. Όχι ότι ήταν ωραία, ήταν καλύτερα.
Ναι.
Αλλά είχε γυριστεί στο Λασίν, μου φαίνεται.
Ναι.
Αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Πάντως... Έχει να μου τη δώσει, να τη δω.
Εγώ δεν έχω, σας λέω, το αρχείο του το χώλο. Γιατί δεν χώρεσε να... Εκεί πέρα που πήγε ήταν ένα μικρό τριαμισάρι, τώρα τελευταία που ζούσε.
Ναι.
Εκεί που είναι η Αγλαία Ρεβελάκη, αυτό το...
Ναι, ακούστα, δεν είχα την ευκαιρία να τον επισκεφτώ.
Όχι 20 ευγυρίες, ένα στέγη ηλικιωμένων. Είναι τρία μισάρια, εκεί πέρα δεν χωράει τίποτα. Είναι απλώς.
Του είχα μιλήσει και δεν είχε καλές ποτέ και μου έλεγε το σπίτι είναι μικρό.
Ναι.
Και δεν μπορούσε να πάει.
Όχι, πολύ μικρό σπιτάκι, απλώς λέω. Το αρχείο του δεν χωράει εκεί πέρα, το πήρα εγώ όλο. Δεν υπάρχει. Πάντως, αν κανείς ακροατής γνωρίζει πού υπάρχει αυτή η ταινία Σύγχρονη Κοινωνία, ας με ειδοποιήσει. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
Ψάξεις καλύτερα. Ή τώρα που απεβίωσε, όταν πάει στο σπίτι του μαζέψουν τα πράγματά του, μπορεί να βρεθεί κανένα τεστάρι.
Η ταινία είναι 35 mm, μεγάλη ταινία είναι,
δεν
είναι.
Την είχε γυρίσει σε βίντεο.
Θα πω του γιου του, αλλά θα ψάξουμε. Κύριε Αντωνίου.
Αφήνω κασέρ, από τις παλιές.
Θα δούμε, θα δούμε.
Γιατί μου είχε δώσει, το είχα δει.
Ναι.
Δεν είχα πάει σύνομα, μου το είχε δώσει. Θα το δω.
Ναι.
Ναι, το είχα δει.
Την ταινία αυτή.
Ναι. Την είχα δει, ναι. Ήταν το Λυσούδη Μαρτιγιάννη και του Φιντέα.
Μάλιστα.
Και το Φιντέα ήταν ο director.
Πότε τον είδατε την ταινία αυτή, πότε την είδατε, ποια χρονολογία. Τότε που γυρίστηκε.
Ναι, το μετά.
Πότε τη γύρισε αυτή την ταινία, ποια χρονολογία τη γύρισε.
Δεν θυμάμαι
ακριβώς,
θα
σε γελάσω.
Το 70.
Κάπου τότε, δεκαετία του 70.
Τη δεκαετία του 70.
Πάντως μεγάλη υπόθεση να γυρίσει κάποιος ταινία 35 mm φιλμ.
Ναι, ήταν. Και ήταν και δύο ανθρώπους και τον βοηθήσαν και το κάνανε, το δείξανε στο Ριάλτο.
Στο Ριάλτο μου είχε πει, ναι, ναι.
Ναι, στο Ριάλτο το δείξανε.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ο Γιάννης.
Ίσως να ξέρει. Αν ήταν στο Ριάλτο, μπορεί να θυμάται η Βίκη.
Η Βίκη Σπλουτοπούλου, που ήταν στο νοσοκομείο χθες, θα τη ρωτήσω, γιατί ήταν και στο πλευρό του μέχρι χθες η Βίκη Σπλουτοπούλου.
Ναι, αυτό θυμίζω σήμερα το πρωί μετά που μαζί μίλησαμε τη Βίκη, γιατί ήταν εκεί, ήμασταν η Βίκη, ο Ινάς, ήμασταν και ο Γιάννης, ήμασταν κλεισί φίλοι, είχαμε κλεισές φιλίες. Λοιπόν, η Βίκη παραστάθηκε. Μέχρι την τελευταία ώρα του.
Ναι.
Ναι, είχε πάρει η Βίκη, αλλά το μήνυμά της δεν το έλαβα μέχρι προχθές, διότι εγώ είμαι στην Ελλάδα για 5 εβδομάδες. Λοιπόν, μίλησα σήμερα, αλλά μην είχε πάρει να μου πει ότι ο Γιάννης ήταν βαριά.
Άρρωσες,
έτσι μου
πες. Ναι, δεν ήταν καλά τελευταία.
Ναι.
Και το μοντάζ το έκανα εγώ τελευταία.
Γιατί
ήταν αδιάθετο, ήταν αρκετά πεσμένος. Τον νίκησε η παλιά Ρώσια.
Ναι,
δυστυχώς.
Έτσι είναι η ζωή.
Εγώ να σε ευχαριστώ, κύριε Αντωνίου.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, που με έφερες πίσω αναμνήσεις.
Ναι.
Με τον Γιάννη, τα χρόνια που περάσαμε. Και τα 53 χρόνια.
Ναι.
Μάλλον δεν βλεπόμασταν κάθε μέρα. Αλλά βλεπόμασταν τακτικά. Προδός, όταν είχε τα τυπογραφία, πάντα κάναμε, είχαμε σχέσεις, του έκανα του σύγκους εγώ και τώρα κάνω, σου είχαμε καθημερινές επαφές. Μετά που έγινε μεγάλος και διάσημος ραδιοφωνικός
παραγωγός,
παραγωγός και τηλεοράσεων, χάσαμε λίγο επαφή, αλλά κάθε φορά που ήθελα κάτι από τον Γιάννη, πάτε τον Γιάννη, θέλω να ανακοινώσω κάτι για την ΑΕΠΑ, έλα μου λέει όποτε θέλεις, έλα.
Ναι, ήταν.
Και άμα ήθελε τίποτα από μένα, πάλι με έπαιρνε τηλέφωνο, όλες τις για πλάκα μου λέγε και ήσουν σοβαρά, μου λέει δεν έχω κανέναν απόψε.
Ήθελε θέματα.
Ήθελε θέματα.
Εγώ να σε ευχαριστώ, κύριε Αντωνίου.
Και εγώ ευχαριστώ για το τηλέφωνο.
Έγινε. Γεια σας.
Για την ευκαιρία που μου έδωσε να μιλήσω για τον Γιάννη.
Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες.
Χάσαμε ένα πολύτιμο άνθρωπο της παροικίας.
Όντως, θάρρος, θρύλος.
Εμένα, από τώρα που το έμαθα το πρωί, ήμουν πραγματικά στεναχωρήθηκα. Πάρα πολύ. Anyway, μιλάω πολύ. Θα σας αφήσω.
Έγινε. Okay. Καλή σας βράδυ. Γεια σας.
Καληνύχτα.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Φρανκ Αντωνίου. Και αυτός ένας μεγάλος θρύλος της παροικίας μας. Έχει ζήσει πολλά. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο ρεπορτάζ από τον Γιάννη τον Κόκονα, από την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίασε στο Odyssey TV, τότε που είχε δημιουργήσει μια τηλεοπτική ομάδα, την πρώτη τηλεοπτική ομάδα, εγώ βέβαια ο τεχνικός, με ό,τι είχε να κάνει με βίντεο, με τα μοντάζ, με συνδέσεις, κάμερες. τότε δημιουργήσαμε την ομάδα. Προσέξτε πώς την παρουσίασε η, αυτήν την πρεμιέρα στο Odyssey TV. Τότε, πριν πάρα πολλά χρόνια, να δείτε πώς ακριβώς άγγιζε την, το στοιχείο του Έλληνα. Ακούστε, 9 η ώρα θα είμαστε πάλι μαζί με τον Γιάννη Θεοδωσόπουλο, όπου θα δώσει και αυτός το δικό του μήνυμα. Ακούστε το ρεπορτάζ.
Αγαπητοί συμπατριώτες σε όλο τον Καναδά, γεια σας. Ονομάζομαι Γιάννης Κόκονας και από σήμερα, αλλά και κάθε Κυριακή την ίδια ώρα, θα σας παρουσιάζω το πρόγραμμα εδώ Montreal, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή των Ελλήνων του Καναδά. Ευελπιστεί επιπλέον να αποτελέσει τον κρίκο επαφής και να μειώσει, αν είναι δυνατόν, τις αποστάσεις που μας χωρίζουν. Τα θέματα μας, αν και θα εκφράζουν αναμφίβολα τον τοπικό μας χαρακτήρα, θα είναι πάντα ενδιαφέροντα για όλους τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται, αφού η ζωή μας και η δράση μας σε αυτή τη χώρα έχει κοινούς σκοπούς και στόχους, εκείνους που επιβάλλει η εθνική επιταγή για τη διατήρηση και συνέχεια των πολιτιστικών μας στοιχείων και πολύ πιο ιδιαίτερα τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, που τους τελευταίους καιρούς δυστυχώς ακολουθεί το δρόμο της αφομοίωσης και της εξαφάνισης. Πέρα από όλα αυτά, η εκατοντάχρονη παρουσία των Ελλήνων στην δεύτερη μας αυτή πατρίδα, για διάφορους λόγους και αιτίες, μας ανάγκασε να ζούμε σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Το Μόντρεαλ, που αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό των Ελλήνων μεταναστών στο πέρασμά τους για τις βόρειες και δυτικές πολιτείες, συνεχίζει να δίνει δυναμικά την εικόνα της πρόοδου. Ταυτόχρονα δε, την έντονη εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας μέσα από μια θαυμαστή πορεία στις τέχνες, στα γράμματα, τις επιστήμες αλλά και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλους τους κλάδους. Όλες αυτές τις αξίες που δημιουργούν στην ουσία το εθνικό μας κεφάλαιο στη χώρα που ζούμε, θέλουμε να καταγράψουμε και να προβάλλουμε με την ελπίδα της παραπέρα καλύτερης πορείας. Σε αυτό το σημείο αισθάνομαι την ανάγκη, φίλοι τηλεθεατές, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της εταιρείας Odyssey TV, κύριο Παναγιώτη Μανιατάκο, για την ευκαιρία που μας έδωσε να συνδεθούμε με όλους τους Έλληνες του Καναδά, με την υπόσχεση να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το κανάλι και τον ελληνισμό. Φίλοι τηλεθεατές, από τη μια άκρη έως την άλλη του Καναδά, νοερά αλλά και αφάνταστα ζωντανά, με εικόνες και παραστάσεις, θα σας μεταφέρουμε στην πόλη μας, στο πανέμορφο Μόντρεαλ, κάθε Κυριακή στις 6:30 το βράδυ και σε επανάληψη κάθε Τρίτη στις 2 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εκεί. Σήμερα, σαν ένα πρώτο πρόγραμμα, οφείλουμε νομίζω να σας παρουσιάσουμε τους συνεργάτες μας, την ομάδα μας που φιλοδοξεί να γίνει δυνατότερη και μεγαλύτερη. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα σύντομο ρεπορτάζ για την πόλη μας. Καλώς ορίσατε στο Μόντρεαλ.
Σας καλωσορίζουμε στο Μόντρεαλ. Την ύμφη του Βορρά, όπως θέλουν να την αποκαλούν οι ποιητές. Που θεωρείται η καρδιά της επαρχίας του Κεμπέκ, είναι μια κοσμόπολη των 3,5 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπινων ψυχών, με όλες εκείνες τις ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον υπόλοιπο Καναδά που δίνει η παρουσία του γαλλικού στοιχείου. Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν τα 2/3 του πληθυσμού και το υπόλοιπο οι πολιτιστικές κοινότητες του κόσμου, που καθορίζουν ουσιαστικά και την φυσιογνωμία της πόλης, αφού δραστηριοποιούνται έντονα και επιβλητικά παρουσιάζοντας τις πλούσιες πολιτιστικές τους καταβολές. Μέχρι και πριν κάποιες δεκαετίες, το Μόντρεαλ αποτελούσε τον εμπορικό κόμπο με κέντρο του οικονομικού συστήματος στο λιμάνι. Το λιμάνι του Μόντρεαλ, που σε κάποιες άλλες εποχές έσφιζε από ζωή και δραστηριότητα, είναι αφάνταστα υποβαθμισμένο, όπως άλλωστε και κάθε άλλο που έχει να κάνει με το εμπόριο και την οικονομία. Το το πολιτιακό θέμα με το αίτημα του διαχωρισμού της επαρχίας από την υπόλοιπη χώρα θεωρείται και η αιτία. Σε αυτόν εδώ το χώρο όμως, πέρα από το εμπόριο, γράφτηκαν πολλές έντονες ανθρώπινες ιστορίες με χιλιάδες ναυτικούς που βρήκαν την πόλη του Μοντρεάλ σαν καταφύγιο της ζωής. Η ιστορία των λαθρέων ναυτικών είναι μεγάλη και ανεξάντλητη, θα έλεγε κανείς, αφού οι περιπτώσεις είναι αναρρύθμιδες και κάθε μία ξεχωριστά έχει τις δικές της διαστάσεις με περιπέτειες και αγωνίες.
Διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με άλλες συνεντεύξεις και δηλώσεις συμπαρήκων. Θα έχουμε τον Γιάννη Θεοδοσόπουλο και τον Χριστό Μανίκη να μας πει για τον Γιάννη τον Κόκονα. 3 λεπτά διακοπή 3 λεπτών, θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στο Γιάννη τον Κόκονα. Μείνετε μαζί μας, μην το κουνήσετε.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ματίνα Καραμίντζου. Σε νέες εμβριστικές δηλώσεις προχώρησε σήμερα ο Ερντογάν, ο οποίος συντηρώντας την ένταση με την Αθήνα ισχυρίστηκε εκ νέου παρενόχληση τουρκικών αεροσκαφών. Η Τουρκία είπε γνωρίζει ότι αυτοί που προκαλούν αναταραχή με την παρενόχληση σε κάθε ευκαιρία στο Αιγαίο είναι τα πιόνια κάποιου υπονοώντας την Ελλάδα. Τα απειρά του στράφηκαν και κατά του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζουμε πολύ καλά πού μετέφερε τη δύναμή του το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν μας στήριξε στο απόγειο των απειλών κατά της χώρας μας. Γνωρίζουμε τις προθέσεις όσους δίνουν όπλα σε τρομοκράτες σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα κοντά στα σύνορά μας, ενώ δεν μας τα πουλούν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι προέβησε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτεμπεργκ, καθώς χθες η Συμμαχία πραγματοποίησε ευχητήρια ανάρτηση προς την Τουρκία. Το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη κατέβασε τη συγχαρητήρια ανάρτηση που έκανε προς την Τουρκία για την ημέρα της νίκης που ταυτίζεται με τη μικρασιατική καταστροφή και εκδίωξη του ελληνισμού από τα πατρογονικά εδάφη της Μικράς Ασίας. Έκκληση προς τους κατοίκους να αποφύγουν τα παλιά κτίρια και να ακολουθούν τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας απίφθινε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου μετά τους δύο σεισμούς των 4,7 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι και των 4,5 βαθμών το απόγευμα. Το επίκεντρο των δονήσεων είχε βάθος περίπου 13 χιλιόμετρα και ήταν στον υποθαλάσσιο χώρο 15 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πυθαγορείου. Το φαινόμενο είναι υπό παρακολούθηση, επεσήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Ευθύμιος Λέκας, ενώ όλοι οι σεισμολόγοι ξεκαθαρίζουν πως οι σημερινές δονήσεις δεν συνδέονται με το μεγάλο σεισμό των 7 Ρίχτερ του 2020. Ξεκινά αύριο η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από τα κόμματα να τηρήσουν το απόρριτο της συνεδρίασης, ενώ υπέρ της δημοσιοποίησης των πρακτικών με απάλληψη όσων ζητημάτων αφορούν την εθνική άμυνα τάχθηκαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, κατηγόρησε την κυβέρνηση αλλά και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυταρχική αντίληψη να παρουσιάζει το θύμα ως θήτη, ενώ έκανε λόγο για επιτελικό παρακράτος. Την διεξαγωγή έρευνας για τα πόσο πολιτικά πρόσωπα έχουν τεθεί σε νόμιμη επισύνδεση τα τελευταία δύο χρόνια ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ κατά τη συνάντησή τους. Τα άκρως απόρριτα έγγραφα που κατασχέθηκαν από την κατοικία του πρώην πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Φλόριντα πιθανότατα τα έκρυψαν για να παρεμποδίσουν την έρευνα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας σε βάθος του ρεπουμπλικανικού μεγιστάνα, σύμφωνα με ένα έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δόθηκε στη δημοσιότητα. Αυτό το δικαστικό έγγραφο εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν το FBI να κάνει έρευνα στις 8 Αυγούστου στην κατοικία του Τραμπ για να κατάσχει έγγραφα τα οποία δεν θα έπρεπε να είχε πάρει μαζί του όταν αποχώρησε από το Λευκό Οίκο ο πρώην πρόεδρος.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Και 4 δείχνει το ρολόι με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ και σε αυτή τη στιγμή έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Μανίκη, εκδότη από το Ελληνοκαναδικό Βήμα, για να μας μιλήσει πώς γνώρισε το Γιάννη, γιατί ο κύριος Μανίκης ήταν και επιχειρηματίας και πριν την εφημερίδα, πριν πάρει την έκδοση του Βήματος, είχε και μια άλλη επιχείρηση, θα μας πει, όπου γνώρισε σίγουρα τον Γιάννη τον Κόκονα, ο οποίος έφυγε σήμερα τα ξημερώματα από τη ζωή. Κύριε Μανίκη.
Γεια χαρά, Δημήτρη.
Γεια σας.
Γεια χαρά, Σόκρατε. Πολύ ωραία διαφιέρωση για τον Γιάννη τον Μακαρίτη. Πρώτα να πούμε θερμά συλληπιτήρια στους δικούς του. Να ευχηθούμε καλό παράδεισο στον Γιάννη τον Κόκονα και ζωή σε όλους, γιατί πραγματικά ο Γιάννης τον Κόκονας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην παροικία ήταν πολύ γνωστός και σίγουρα ένας άνθρωπος που λόγω του ότι είχε ένα τόσο ισχυρό μέσο ενημέρωσης είχε επηρεάσει αρκετά την ελληνική παροικία. Εγώ, Δημήτρη, τον Γιάννη τον Κόκονα τον είχα γνωρίσει πολύ πολύ παλιά, πρέπει να ήταν τα τέλη της δεκαετίας του 60.
Τόσο πολύ πίσω, ε!
Ναι, ναι. Ήταν μια εφημερίδα που λεγόταν Αναγέννηση, την είχε ένας Φραγκούλης. Δεν έχει καμία σχέση με την κυρία Φραγκούλη.
Ναι, ναι.
Κριτικός ήταν αυτός. Ο οποίος μάλιστα το γραφείο του, της εφημερίδας δηλαδή, ήταν Fairmount και Park Avenue. Μάλλον Park Avenue και Fairmount.
Οκ, εκεί που είναι το Ζακουτσί σήμερα, το κριτικό σύνολο.
Όχι. Εκεί που είναι σήμερα, όχι η Πιζέρια. Όχι. Από τη μεριά την άλλη. Δηλαδή από τη μεριά όπως πάμε προς το Downtown, στη δεξιά πλευρά.
Okay.
Εκεί που είναι σήμερα ουσιαστικά πρέπει να είναι ένα κατάστημα που πουλάει παπούτσια. Στη γωνία είναι μια πιζέρια, το δεύτερο μαγαζί. Εκεί ήταν είχε το γραφείο, εγώ έμενα συμπτωματικά στη γωνία Fairmount και Park Avenue. 355 Fairmount. Και μάλιστα ακριβώς απέναντι, τότε μιλάμε τα τέλη της δεκαετίας του 60. Εκεί καμιά φορά πέρναγα και εγώ από την εφημερίδα, όχι για τίποτα άλλο, γιατί πάρω την εφημερίδα, δεν είχα καμιά να πάρω την αγοράσει την εφημερίδα.
Κοίτα, την πουλούσε για να αναγέννηση.
Την πουλούσε, τότε πουλιώσαν εφημερίδες. Τότε χώριζαν και εφημερίδες δύο φορές την εβδομάδα από την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν είχα γνωρίσει τον Γιάννη, μια καλημέρα, δεν είχαμε και πολλά να πούμε, γιατί τι να πούμε. Τότε ξέρεις η εποχή ήταν, εμείς είναι μετανάστες. Μεταξύ μας, μέχρι να σπάσει ο πάγος της γνωριμίας και να αποκτήσουμε τις φιλίες. Πέρναγε λίγος καιρός, έπρεπε να γνωριστούμε κάπως καλύτερα.
Ήταν και τότε η Βενιζελική με τους Βασιλικούς.
Όχι, βρε, με γνωρίζω τόσο παλιά. Αυτό ήταν το 1930. Τότε ήταν χουντική, αντιχουντική, την εποχή που σου λέω. Είχαμε και τότε διαδικασία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αργότερα, εγώ είχα το Ψαράδικο μετά, έξω το Ψαράδικο στην Πλάζα Κοντενές. Ο Γιάννης, όπως έβλεπα, είχε ανακατευτεί με τα μέσα ενημέρωσης του Μακαρίτη του Δαπέρη.
Α, με την ελληνική φωνή.
Μετά είναι η ελληνική φωνή. Ο Γιάννης είχε πάρει κάποτε την αντιπροσωπεία της Ατλαντίδος, της εφημερίδας που πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Έβγαλε καιρική του εφημερίδα, δεν θυμάμαι πώς την έλεγε, για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ τον γνώρισα στο Μακαρίτη του Γιάννη του Δαπέρη το σταθμό. Γιατί και εγώ είχα συνεργαστεί με τον σταθμό, εθελοντικά πάντα. Εγώ, ο Γιάννης, ήταν άνθρωπος ο οποίος δούλευε εκεί πέρα και φυσικά δεν ξέρω τι σχέσεις.
Μιλάμε τώρα εποχή Μανολάκου, επί Μαρή, ποια εποχή.
Ναι, πριν Μαρή, πολύ πριν το Μαρή. Ο Μαρής ανέλαβε το 1980. Ο Μανολάκος ήταν το 1978-76, κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, εκεί γνωριστήκαμε με τον Γιάννη τον Κόκονα. Εκείνος εργαζόταν στην εφημερίδα, στο group του CHR. Ένα διάστημα έβγαλε και μια εφημερίδα, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, ονομαζόταν Ελληνική Φωνή.
Ναι,
ο Γιάννης έγραφε εκεί, όπως και ο Μακαρίτης, ο Παπαχαλβατζάκης.
Ναι.
Και έγραφα και εγώ εκεί πέρα μερικά πράγματα. Εκεί γνωριστήκαμε κάπως καλύτερα. Το 1986 ο Γιάννης ο Κόκονας και η αφεντιά μου, ο Σάρος ο Δαγάκος και μερικοί άλλοι είχαμε συμμετάσχει στη εκλογική αναμέτρηση του 1986 με τον Μακαρίτη, τον Βασίλη τον Παπαχρήστου. Το δικηγόρο. Τότε και εγώ και ο Γιάννης και όλοι πιστέψαμε και το πιστεύουμε ακόμα ότι ήταν μια χαρακτηριστική εποχή που έγινε μια νοθεία και κλάπηκε το αποτέλεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπερνάμε αυτό το πράγμα. Είχαμε μια καλή γνωριμία με τον Γιάννη τον Κόκονα. Συνεργαστήκαμε στο Μακαρίτη και πάλι θα λέω του Δαπέρι το σταθμό και στο ράδιο και στην εφημερίδα. Κάποια στιγμή εγώ το 1990 απέκτησα το βήμα. Ο Γιάννης έμενε στο σταθμό του Δαπέρι. Συζητούσαμε, έτσι για να το φέρουμε και αυτό στην επιφάνεια, να συνεργαστούμε στο βήμα. Γιατί για να σου πω την αλήθεια Δημήτρη, μια και το αναφέρουμε τώρα, εγώ από εφημερίδες εκείνη την εποχή δεν γνώριζα απολύτως τίποτα.
Απλά γράφατε.
Από εκδόσεις. Πίστευα ότι μπορώ να γράφω, πίστευα ότι μπορώ να καλύψω μερικά γεγονότα, ας πούμε αντικειμενικά και ωραία, αλλά μου έλεγε πώς βγαίνει η εφημερίδα και ποιον είχε μαγειρέψει ο Πετρουγιάννης για ένα computer graphic τότε,
ήταν, ήταν δύσκολη η εποχή τότε, δεν ήταν από σήμερα εύκολη.
Όχι, για εκείνη την εποχή ήταν πολύ σπουδαίο.
Ήταν λινοτυπική, computer graphic.
Computer graphic έπρεπε να πάει να κάνουμε την...
Και paste apps με κόλλα και...
Ναι, όλα αυτά. Ο Γιάννης ο Κόκονας τα ήξερε όλα αυτά, γιατί σημειωτέραν ότι ο Γιάννης ο Κόκονας από την Σπάρτη είχε εργαστεί σε τυπογραφείο. Το τυπογραφείο που είχε και η εφημερίδα. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ εύκολο κάποιος που είχε ένα τυπογραφείο να κάνει και μια εφημερίδα. Αυτό έγινε και με τον Μακαρίτη τον Κολύβα. Τυπογραφείο είχε και μετά έφτιαξε τον ταχυδρόμο. Το Μακαρίτη τον Πετρογιάννη, ο οποίος παλιά είχε τα νέα, ελληνοκρατικά νέα, τα έλεγε, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το έλεγε.
Ο Τσουλάκης τα είχε αυτά τα ελληνικά νέα, όχι? Τα παρικιακά νέα.
Είχε παρικιακά νέα, το δημιουργήσει, είναι μια εφημερίδα η οποία ήταν μεγάλου σχήματος μάλιστα.
Ναι, Σαντώνη.
Δεν θυμάμαι ποιος την είχε αυτή την εφημερίδα.
Ο Τσουλάκης την είχε, ένας τραγουδιστής.
ναι, ακριβώς. την άλλη, μετά λοιπόν, όταν πήρα εγώ την εφημερίδα, ο Γιάννης δεν συνεργαστήκαμε, δεν τρέφερε την περιστάσεις. Έμεινε στο σταθμό του Δαπέρι και στην τηλεόραση του Δαπέρι, με τη Μαρία Γκρίφιθ.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει εμείς βρεθήκαμε κάποια στιγμή και μάλιστα είχαμε ανταλλάξει και έντονες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι μυστικό να λέμε, δεν πρέπει να μην λέμε και
σε ποιο θέμα κοινοτικά κυρίως?
Για τα κοινοτικά. Για τα κοινοτικά. Ο Γιάννης είχε ασχοληθεί πολύ έντονα. Μάλιστα μια φορά είχε συμμετάσχει σε μια εξελεκτική επιτροπή που είχε πρόεδρο τον Μακαρίτη, τον Παναγιώτη, θα το θυμηθώ με τον στην πορεία, ο οποίος και αυτός πέθανε νωρίς, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός πατριώτης, τον οποίο πολλές φορές τον έχουμε κλάψει. Εγώ τουλάχιστον, γιατί το ήξερα ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στην παροικία. Είχε χρηματίσει και ένα διάστημα πρόεδρος του Επαρχιακού Κουρέσου που συνεργάστηκε και είχε συγκεντρώσει τα χρήματα.
Ναι.
Παναγιώτης, εντάξει,
ναι,
θα το βρούμε.
Θα το θυμηθώ, ναι,
θα το θυμηθούμε, δεν είναι δύσκολο, ήταν πολύ γνωστός άνθρωπος. Είχε συμμετάσχει λοιπόν και ο Γιάννης εκείνη την επιτροπή, μια επιτροπή η οποία έβγαλε πολλά πράγματα τα οποία ήταν αξιοπρόσεκτα,
ναι, από πολλές απόψεις.
Γιώργα Κάκος λέγοντας.
Γιώργα Κάκος, ναι.
Ναι, ήταν από τη Μάνη. Και ήταν και μάλιστα υπερήφανος Μανιάτης. Αλλά πάνω αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα, με τον Γιάννη τον Κόκονα λοιπόν είχαμε πολλά κοινά σημεία. Βρεθήκαμε κάποτε, να το πω και αυτό δεν βαριέσαι γιατί είναι με όχι. Ο Μακαρίτης ο Μαρίς ήταν, επειδή εμείς συνεργαζόμαστε με το Γιάννη το Δαπέρι, το πάλι θα το πω, με τον οποίο αυτός έτρεφε ένα άσποντο μίσος. Οι δύο άντρες Δαπέρι Μαρίς δηλαδή βρέθηκαν κάποια στιγμή να έχουν πολύ έντονες αντιπαραθέσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Κάποια στιγμή η Μπόρα, οι επιθέσεις εναντίον του Δαπέρι έπαιρνε και εμάς που εγώ τουλάχιστον απλά συνεργαζόμουν. Ο Γιάννης εργαζότανε. Δεν έπρεπε να είχαμε εμείς κάποια αντιπαράθεση με την κοινότητα. Τι δουλειά είχαμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, σε μια γενική συνέλευση, ο Μακαρίτης ο Μαρίς μας κατηγόρησε. Είχε με υποβάλει σε μια γενική συνέλευση μερικές ερωτήσεις. Εγώ και συνέπειτα να είχε υποβάλει ερωτήσεις και ο Γιάννης ο Κόκκονας. Στο τέλος ο Μαρίς απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, ούτε στη δική μου απάντησε, ούτε στον κύριο Γιάννη τον Κόκκονα. Και του είπαμε γιατί δεν μας απαντάς, είχαμε υποβάλει και εμείς ερωτήσεις. Και είπε το περιβόητο, που να το θυμούνται πολύ αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ. Δεν απαντάω σε ανθρώπους που πουλάνε ναρκωτικά, συνεργάζονται με ναρκωτικά, κάτι τέτοιο είπε.
Τι λες?
Και δηλαδή μια πολύ βαριά κατηγορία. Ο Γιάννης εξεμάνει. Σηκώθηκε πάνω και παραλίγο να
τηλεθύσω. Τον έκανε ναρκωμανή τον άνθρωπο.
Ναι, πολύ ναρκωμανιακό. Πουλάει ναρκωτικά, κάτι τέτοιο. Κάτι χειρότερο. Εγώ με έναν γύρω πιο ψύχημα, σου λέω κύριε Μαρία, άμα ξέρεις τέτοιους ανθρώπους, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να τους καταγγείλεις. Να τους βάλεις στη φυλακή.
Αυτό δεν το ήξερα.
Ναι, ήταν ένα επεισόδιο και μάλιστα να σου πω το χαρακτηριστικό. Η αίθουσα στην οποία γινόταν εκείνη η συνεδρίαση ήταν επάνω από, από την αίθουσα τη μεγάλη. Έχουμε μια αίθουσα μικρή, δεν ξέρω αν έχει ανέβει ποτέ, ούτε καν τη χρησιμοποιούμε. Άλλο γεγονός για ποιο λόγο έγινε αυτή η αίθουσα. Είναι δηλαδή μια, ας το πούμε, είδους γαλαρίας ουσιαστικά. Ίσως να μην έχει ανέβει ποτέ. Είναι ακριβώς απάνω από ότι όταν μπαίνουμε στο κοινοτικό κέντρο, πάνω από ότι.
Εκεί που είναι ο προβολέας στο μπαλκόνι.
Μπράβο.
Εκεί πάντα χορευτικά γιατί κάνουν πρόβα. Έχω πάει. Είναι μια αίθουσα.
Άμα ανέβει απάνω, δεν είναι τίποτα άλλο. Ήταν κάποτε φτιάχτηκε γι' αυτό να πάρει Έλληνες καλλιτέχνες και αυτοί που ζωγραφίζουν.
Πού να του παρουσιάζουν.
Να κάνουν έκκληση.
Εκεί πάντα.
Εκεί ήταν αυτό που σου είπα το επεισόδιο. Τώρα έγινε αργότερα όπως είπαμε και πάλι. Εγώ βρέθηκα με το Βήμα. Κάποια στιγμή συγκρούστηκα. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, άμα μπορεί κανείς να πάρει το χρόνο πίσω, θα έλεγα γιατί να συγκρουστώ. Σίγουρα και η άλλη πλευρά θα έλεγε γιατί να συγκρουστώ. Αλλά ήταν μια πραγματικότητα. Πάντως, τον τελευταίο καιρό είχα την ευκαιρία. Πάντοτε μίλαγα με τον Γιάννη όταν συναντιόμουν στον δρόμο. Πάντοτε μου έλεγε καλημέρα. Πάντοτε του έλεγα καλημέρα γιατί είχα μια εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Όπως πιστεύω και εκείνος είχε μια εκτίμηση προς το δικό μου πρόσωπο. Τώρα τελευταία, όπως ξέρεις, με κάλεσε μια μέρα, μου λέει μπορεί να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Γιάννη, του λέω, το ρωτάς, εγώ ποτέ δεν είπα σε κανέναν όχι, λοιπόν να πω σε σένα, γιατί πήγε πραγματικά, όπως ξέρεις και εσύ όταν με καλείς, δεν λέω ποτέ όχι, εκτός και δεν έχω χρόνο. Είχαμε μια άριστη συνεργασία με τον Γιάννη τον Κόκκονα, πραγματικά οι ερωτήσεις του ήταν εύστοχες, είχε και αυτός καλές ιδέες και καλές γνώσεις. Και είναι αξιοπρόσεκτο να σου πω ότι την περασμένη Τετάρτη, γιατί πάντοτε κάναμε την ηχογράφητη,
ας πούμε, μαγνητοσκόπηση,
ναι, την Τετάρτη. Την περασμένη Τετάρτη, σαν σήμερα δηλαδή, είχα μιλήσει με τον Γιάννη, τον Μακαρίτη, τον Κόκκονα και είχαμε κάνει το πρόγραμμα, το τελευταίο που έκανα εγώ μαζί του. Την Κυριακή, προχτές που παρακολουθούσα να δω τι έγινε, δεν έβαλε αυτό το πρόγραμμα, έβαλε την επανάληψη του προγράμματος της περασμένης εβδομάδας. Και ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να πω ήταν το κυκνιονάζωμα του Γιάννη. Είχαμε πει πολλά και εκτός προγράμματος, φαινόταν ευδιάθετος, δηλαδή ακριβώς μια εβδομάδα πριν από σήμερα. Φαίνονταν αρκετά ευδιάθετος, μάλιστα του όπως χαριαντιζόμαστε καμιά φορά. Του λέω Γιάννη, φαίνεσαι πιο καλά από κάθε άλλη φορά. Και πραγματικά είχε μια δυσκολία να εκφράζει τη φωνή του. Δεν ήταν τόσο καθαρή. Μου λέει σιγά σιγά και είχε πάντοτε αισιοδοξία του. Αυτό το σιγά σιγά το ξεπέρναγε. Πολλές φορές όμως μου έλεγε, ναι, έχω πρόβλημα υγείας, μου λέει. Του έλεγα και εγώ, υπομονή Γιάννη, που ξέρεις μπορεί να γίνεις καλά. Τώρα, μπορώ να πω ότι την περασμένη Τετάρτη, σαν τέτοια ώρα, δηλαδή λίγες ώρες πριν, είχαμε κάνει το τελευταίο πρόγραμμα με τον Γιάννη. Δεν το πιστεύω ακόμα ότι με τον άνθρωπο με τον οποίο μιλούσα την περασμένη Τετάρτη και τόσο εύστοχες ερωτήσεις μου έκανε, γιατί είχαμε ένα θέμα με τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό, μια προσωπικότητα μεγάλη κατά τη διάρκεια της τουρκικής σκλαβιάς. Το είχαμε κάνει σε δύο προγράμματα. Ήταν το, το ένα ήταν την προπερασμένη Κυριακή και το άλλο ήταν την περασμένη Κυριακή. Έδειξε, είπαμε, δεν έδειξε το δεύτερο πρόγραμμα, δεν έχει σημασία. Αλλά σημασία έχει ότι ο Γιάννης δεν είναι πια κοντά μας. Όταν ο γαμπρός με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι είναι άρρωστος, είναι στο νοσοκομείο. Και όταν με πήρε τηλέφωνο σήμερα το πρωί και μου είπε ότι μας αποχαιρέτησε ο Γιάννης, το ανέμενα, το περίμενα βάσει των όσων μου είχε πει την προηγούμενη ημέρα, αλλά δεν περίμενα ότι θα πέθανε τόσο σύντομα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ειλικρινά λυπήθηκα πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο η παροικία είχε ζυμωθεί, τον ήξερε. Είχε μια πολύ χαρακτηριστική φωνή και κατάλληλη. Θα το θυμούνται όλοι, όχι μόνο από το πρόγραμμά του, όχι μόνο από τα προγράμματα της τηλεοράσεως.
Και από τις παρελάσεις που παρουσίαζε επί ετών.
Μπράβο, οι παρελάσεις. Οι παρελάσεις ήταν ένας εξαιρετικός ομιλητής.
Ναι.
Ιδιαίτερα αυτά τα πατριωτικά, λαϊκά ποιήματα που υπάρχουν.
Ναι.
Τα έλεγε με μεγάλη στόφο που λέμε, πραγματικά που εντυπωσίαζαν και σε έκαναν να
αναρρύψεις. Δεν ήταν ένας, δεν ήταν δύο, ήταν 400 ολόκληρα χρόνια για τους σκλαβιάδων Ελλήνων.
Να περάσεις καμιά φορά κανένα τέτοιο πρόγραμμα, συντάξεις νομίζω εσύ καλό αρχείο.
Έχω όλο το αρχείο μου έχει δώσει και με έχει παρακαλέσει να το αξιοποιήσω και να μην χαθεί. Και το υποσχέθηκα αυτό.
Δημήτρη, έχεις, όπως είπες, από την υποσχέθηκε, έχεις και αυτά που είπες προηγουμένως, την πρώτη ομιλία, την πρώτη παρουσίαση που έκανε στο πρόγραμμά του.
Ναι.
Θυμίζει τα παλιά. Ήθελε και αυτό να προσφέρει στην παροικία, ήθελε να προσφέρει στον ελληνισμό.
Mm-hmm.
Να πω μια κουβέντα, Δημήτρη, εμείς οι των μέσων ενημέρωσης, συχνά πυκνά, μπορεί να συγκρουόμαστε μεταξύ μας, αλλά δεν πάβουμε ο ένας με τον άλλον, να λέμε ότι είναι συνάδελφος.
Ναι.
Ξέρεις, υπάρχει μια. Πώς να το πω,
ανταγωνιστικότητα.
Μπορεί να το πούμε και έτσι. Μπορεί να το πούμε και ασπονδυφίλη. Μπορεί να το πούμε και έτσι, αλλά δεν το βλέπω έτσι. Ιδίως τα τελευταία χρόνια έχουν καταλαγιάσει όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν περάσει ανεπιστευτή, γιατί δεν υπάρχει και κανένας λόγος.
Όντως.
Δεν υπάρχει και κανένας λόγος. Αλλά μην ξεχνάς ένα πράγμα. Όταν έχεις ένα πρόγραμμα, όταν ενεργείς στην παροικία, μπορεί να έχεις ανθρώπους που το εκτιμούν αυτά που λες, αλλά θα έχεις και μερικούς οι οποίοι κάτι άλλο παρά να το εκτιμούν. Και μην ξεχνάς ακόμα ότι δεν έχεις, όσο ζεις, πολλοί δεν σου δίνουν την απαιτούμενη εκτίμηση.
Έτσι.
Όταν πεθάνει κάποιος, τότε όλοι αναφωνούν και λένε πω, ήταν εκλεκτός, γιατί πόσο χάσαμε. Φοβάμαι ότι αυτό συνέβη και με τον Γιάννη. Ο Γιάννης τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε να προσφέρει τόσα πολλά στο πρόγραμμά του, επειδή είχε πρόβλημα υγείας. Δέχτηκε και μερικές επιθέσεις από εκεί που δεν περίμενε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν χρειάζεται να λέμε αυτά τα σημερινά. Εγώ θα το πω κι άλλη μια φορά, είχα συγκρουστεί, δεν ήταν κάτι το ευχαριστώ, όταν το αναπολώ αυτό, δεν πιστεύω, θα μπορούσα κάτι σε αυτό το πράγμα και εγώ να το ξεπεράσω και ο Γιάννης.
Ναι.
Αλλά αυτή είναι η ανθρώπινη φύση, Δημήτρη, αυτή είναι η ανθρώπινη σήμερα που μιλάμε όμορφα και ωραία, αύριο μπορεί να βλέπεις ένα κατεβατό εναντίον σου ή ένα κατεβατό εναντίον μου στην εφημερίδα σου.
Το οποίο δεν θα ενδιαφέρει και κανέναν μεταξύ μας αν το κάνει, αν γίνει αυτό.
Κοίταξε, δεν μιλάω, εγώ πάντα μιλάω υποθετικά. Και λέω, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει και κάποιος σοβαρός λόγος. Κάποια, ας πούμε, κάτι άκουσες, κάποιος έβαλε μια φυτιλιά που θα λέγαμε. Και άναψε το φοιτητή. Πάντως, ναι, ήταν ένας πολύτιμος άνθρωπος για την παροικία μας. Πρόσφερε πολλά. Μπορώ να πω, όπως είπες και εσύ, όπως είπες στο πρώτο το ενακτήριο πρόγραμμα που έκανε στο Όντιση, ήθελε να προσφέρει και αυτό για την ελληνική γλώσσα, την οποία και αυτός ήταν πάρα πολύ θειασότης, αυτό και το εκτιμούσε. Τα υπόλοιπα και πάλι θα πω συλληπιτήρια στους δικούς του. Πάλι θα πω ζωή σε όλους μας, και είχα την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα το απόγευμα στο Odyssey TV, να πω και εκεί μερικά λόγια. Λόγια τα οποία μπορώ να πω είναι τετριμένα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί όταν πεθαίνει κανείς υπάρχει ένα γνωμικό που λένε οι νεκροί δεν δικαίονται, δηλαδή αν ό,τι και να είχες, ξέχασε το. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά ο Γιάννης, δεν είχα απολύτως τίποτα με τον Γιάννη, όλα είχαν περάσει. Τον θεωρούσα πάντοτε φίλο από τα παλιά. Με θεωρούσε, πιστεύω, και τον φίλο από τα παλιά. Και μάλιστα πολλές φορές μου μιλούσε έτσι εγκάρδια σε πολλά πράγματα. Μου είχε προτείνει συνεργασία στο κανάλι πιο μεγάλη. Λέω, Γιάννη, εγώ πνίγομαι με την εφημερίδα και με τις άλλες δουλειές μου. Δεν μπορώ. Αλλά όσο χρειάζεσαι και νομίζεις ότι εγώ μπορώ να σου προσφέρω κάτι, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα σου πω ποτέ όχι. Και πραγματικά, επί αρκετό χρονικό διάστημα τώρα, ήμουνα μαζί του και πιστεύω ότι, όπως μου λέει και εκείνος, είχε το πρόγραμμά μας, είχε μια θετική ανταπόκριση από πάρα πολλούς, όχι μόνο από το Μοντρεάλ, αλλά και από άλλα μέρη του Καναδά.
Ωραία. Εγώ, κύριε Μανίκη, να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και στο Δήμα πιστεύω να υπάρχει και η αγγελία θανάτου.
Θα υπάρχει
όπου
οπουδήποτε.
Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο που μας έρχεται στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας είναι συγχωρεμένος και πάλι, ζωή σε λόγους στους συγγενείς και στους φίλους του. Και ήθελε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανίκη.
Γεια σας,
γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης του Ελληνοκαναδικού Βήματος. Να διαβάσω άλλη μια φορά την αγγελία θανάτου. Αγγελία θανάτου. Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, σήμερα δηλαδή το πρωί, απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος πατέρας, αδελφός και θείος Ιωάννης Κόκονας, ετών 75, από Καστρή Αρκαδίας Κινουρίας. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ, που βρίσκεται στο 4865 du Souvenir. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι, όπως παραστούν οι τεθλιμμένοι, τα παιδιά Δημήτρης, Τζέσικα, Αθανασία, τα αδέλφια Σοφία, Παναγιώτης, Τσουρούνης, τα ανήψια Αλέκος, Αντωνία και Αθανασία Τσουρούνη, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και οι φίλοι από την Ελλάδα. Παρακαλείστε, όπως αντί για λουλούδια, εις μνήμη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παραγωγού του προγράμματος Εδώ Μόντρεαλ του Odyssey TV Γιάννη Κόκονα, να κάνετε προσφορές στο Diabetes Foundation ή στα ελληνικά σχολεία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Αυτά λοιπόν, η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο Τίμιο Σταυρό. Κυρίες και κύριοι, εδώ κάπου έφτασε και το τέλος της απόψινή μας εκπομπής. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.